Урал Урманы Әхмәт Лотфуллинга. О Рембрандт, бөйөк әүлиә һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән уның төпкөлнә, рәнҗемәҫтәйне зурданың, хайран ҡалып ҡарап торор инең, ҡарағайҙың һәр бер быуынында ҡарағайҙың тылсымлы бер һүрәт тыуыуын, ҡарағайҙар һәм беҙ ҡарағайҙар бергә үҫтек, бергә шауланыҡ, сәнғәт серен юҡ китаптан түгел, тәбиғәттән, төптән яуланыҡ. Эй тәбиғәт, бармы һиндәгеләй, шундай оло сәнғәт донъяла, ҡосаңа алһаң беҙ әле лә, һинең алда сабый бер бала. Индер мәне бізді залдарына, Эрмитаждар һыма ҡарайҙар, тик бутақтар уйымынан бізгә әҙәм күҙкәйҙәре ҡарайҙар. Быуын-быуын булып тарих ҡарай, ҡанлы-данлы халҡым тарихы, батыршаның ҡанмаҫ үсе ҡарай, Салауаттың һынмаҫ рухы. Күңел күҙең һинең һуҡыр булһа, маңлай күҙең ботаҡ тишеге, мәңге йәшел тормош ағасына, күңел күҙең менән баҡ кешем. Һин күрерһең унда ғалимды лә, залимды ла, тәфкил батыйҙы, бірәсмаха сәйгә ерен һатҡан, әпкәләйҙе йәки һантыйҙы. Барыһы бар тормош ағасында, быуындарҙы быуын туҙырған, батырҙарҙан батыр туған ерҙә, ҡурҡаҡтарҙан ҡурҡаҡ уҙҙырған. Сығылыҡта бына тиңһеҙ сәсән, йөҙ һырҡайы, гүйә урайы, мәңгелектең гүйә аһын түгә, ҡулдарына алған ҡурайы. Урал батыр, аҡ буҙатын менеп, замандарҙан саба заманға, йәншишмәһен бөркөп тереклеккә, фауыс ише ергә ул баға. Шаула, шаула, Урал урманҡайы, сығам һинән нурға тырынып, үҙ-үҙемә мәхлүк бер көйөк тә, хатта бер бөйөк тә күренеп. Ҡарағайға ҡарап, мин сафланып сығам, уйҙарыбыҙ беҙҙең уртаҡтар, һәр быуынға ҡояш нурын биреп, эй, аҡыллы үлгән ботаҡтар. О Рембрандт, бөйөк әүлиә һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән беҙҙең сал тарихҡа, ҡулдан төшмәҫ ине ҡоралың.